Përshëndetje të nderuar dëgjues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Bashkë me ju drejt për drejt nga Praga, ju shoqëroi unë Krenare Cboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Presidenti tha që dëshiron që Kosova të ketë një kryeministër të dobët, thot shefi në detyrë i qeverisë Albin Kurti. Besimtarve musliman u bëhet thirrje për respektim të distancës përgjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Kongresi Amerikan miraton projekt ligjin miliarda dollarësh për te kalimin e situatës së pandemisë me koronavirus. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti tha se presidenti Hashim Thaçi po synon që Kosova të ketë një kryeministër të dobët i cili do t'i mundësonte atij më shumë kompetenca dhe pushtet. Gjatë një konference për media në Prishtinë, Kurti tha se presidenti po merr shkelje të rënda të kushtetutës, duke pretenduar që t'i jap mandatin lidhjes demokratike të Kosovës për formimin e qeverisë, por siç tha ai, ende nuk e ka në dorë letrën zyrtare të presidentit me të cilën i kërkon LDK-s që të formojë qeverinë dhe se në momentin që do ta ketë shkresën zyrtare ai do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese. Qeveria Kurti është rrëzuar me mocion mosbesimi në kuvend më 25 mars, që atëherë presidenti i Kosovës Thaçi ka nisur konsultimet me partitë politike për formimin e qeverisë së re. Por analistët besojnë se për të penguar thellimin e më tejm të krizës politike ekzistojnë rrugë për interpretim të situatës së krijuar nga gjykata kushtetuese. Kronike Bekim Bislimit.
Në kohën kur Kosova po përballet me pandeminë e koronavirusit, skena politike dhe institucionale është duke u përballur edhe me një ngërç politik dhe kushtetues, vlerëson njësit e zhvillimeve politike në vend. Përderisa presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tashmë ka paralajmëruar se do t'i jap mandatin për formimin e qeverisë së re një partie e cila është e gatshme që të bëjë shumicën parlamentare për formimin e qeverisë, në anën tjetër kryeministri në detyrë Albin Kurti ka deklaruar që me veprimet e tilla presidenti është duke shkelur kushtetutën e vendit. Analistja Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se ngërçja aktual në skenën politike ka nisur që para mocionit të mosbesimit i cili e rrëzoi qeverinë drejtuar nga Albin Kurti. Sipas saj, në vazhdim veprimet e institucioneve dhe partive politike kanë çuar drejt krizës politike e cila mund të thellohet edhe më tej.
Duke pas parasysh që nuk kemi pasur një situatë të ngjashme në të kaluarën dhe me që jemi shtet i ri dhe jemi duke testuar çoft demokratikë si tonë, qoftë kushtetutën tonë, është mëse nevojshme që gjykata kushtetuese ta thotë zërin e saj dhe të mund të nxjerrë palët nga ky diskurs politik duke tentuar të krijojë një stabilitet politik në situatë që nuk është as pak stabile dhe duke evituar qoftë më tej fillimin e krizës politike dhe evitimin e një krize cila mund të prekë edhe gjithë shoqërinë.
Analisti Arton Demhasej nga Organizata për Demokraci Antikorrupsion dhe Dinjitet QOHU, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se tashmë me emrimin Abdulla Hotit nga Lidhja Demokratike e Kosovës si kandidat për kryeministër të ri, me pretendimin se mund të krijojë shumicën për formimin e qeverisë së re, blokada kushtetuese shumë shpejt mund të merr një rrugë.
Tash ka një veprim edhe momentin ku kemi një veprim, hapët rruga për me qunë kërkesë dhe në gjykat kushtetuese për me interpretu se një veprim i tili presidentit ashtë apo nuk është konform kushtetuese, pas një kërkesë që potencialisht mundet me ndërzu vetë dosja. Edhe me nxjerrje në vendimit të gjykatës kushtetuese, atë gjithçka mundet me bëhet qartë, ose njëhet si kushtetuese veprimi i presidentit dhe nxjerrja e qeverisë nga ana e LDK-s në Sulgjive, ose kthimin pikën 0 ku konsideron që presidenti ka shkel kushtetutën me nominimin e dikujt nga LDK për kryeministër.
Krimi jo stabilitetit shoqëror, siç thonë njësit e zhvillimeve politike, mund të krijojë situata të rrezikshme për stabilitetin e vendit në kohën kur ai po përballet me pandeminë e cila ka përfshirë gjithë botën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Respektimi vendimeve si që është mbajtja distancës fizike dhe vendosja maskave do të ndikojë në kozgjatin e masave të kufizimit të lëvizjes për qytetarët, theksojnë autoritetet në Maqedoninë e Veriut. Mirë po, qytetarët në anën tjetër ankohen se nuk mund të gjejnë maska dhe dorreza, si dhe vërrejnë ngritje të madhe të çmimeve për këto pajisje në krahasim me periudhën para shpërthimit të pandemisë me koronavirus. Nga Shkupi, raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Disiplina në respektimin e thuk të masave që kanë të bëjnë me perandalimin e virusit COVID-19 është qelësi suksesit për të luftuar shpëndarje në këti virusi. Theksojnë kështu për Radio në Evropa e Lirë nga Instituti për Shëndetin Publik në Macedoninë e Veriut, duke komentuar masat e fundit të qeverisë Macedonisë e Veriut, me çka qytetarët detyrohen të mbajnë maska mbrojtese për të parandaluar për hapjen e koronavirusit. Si pas një dekreti të Macedonisë së Veriut, pajisje mbrojtëse në fytyrë duhet të mbahen në të gjitha hapsirat publike, ku ka më shumë njera si që janë tregjet, dyqanet, bankat, zyrat postare, institucione shtetërore dhe shëndetësore, transporti publik e të tjerë. Arif Latifi, drejtori Institutit të Shëndetit Publik në Kumanov, qytet ky që ka numrin më të madh të infektuarve me koronavirus në Maqedoninë e Veriut, për Radio në Evropa e Lirë sqaron se vendosja e maskave dhe mbajtja e distancës fizike mbeten dy shtyllat kryesore në luftën për frenimin e përhapjes së koronavirusit në këtë moment.
Maskat dhe dorëzat duhet çdo qytetar të aplikojë sepse ato janë shumë të rëndësishme për aspektin e për pengimit të përhapjes të infekcionit. Nëse këto masa respektohen, atëherë unë besoj se do të kemi kontrol për përhapjen e infekcionit me koronavirus dhe respektimi këtyre masave do të sjellë vetëm dobi qytetarëve, sepse ato do të ruajnë veten dhe familjen e tyre nga infekcioni, nga njëra nga ana tjetër ato do të kenë mundësi dishën të kryjnë obligimet e tyre ditore.
Sot Arif Latifi, drejtori Institutit të Shëndetit Publik në Kumanov. Ndërkaq pjesë më e madhe kryetarëve të komunave në Maqedoninë e Veriut kanë kërkuar nga pushteti qendror që të ndihmohen me sigurimin e mjeteve mbrojtëse si dorëza dhe maska për kategoritë ndjeshme. Ndërkohë që qytetarët obligohen të mbajnë maska dhe dorëza në të gjitha hapësirat e hapura ku nuk ka mundësi të mbahet një distancë fizike prej 2 metrave, ata ankohen se maskat nuk mund të gjinde në barnatore, ndërkohë që si shteksojnë, mjetet mbrojtëse tashmë kanë shënuar rritje të çmimeve disa fish nga çmimi para se të shpërthej kriza me koronavirusin.
Nema po apoteki.
Në barnaturë nuk mund të gjejnë maska dhe mjete dezinfektuese, ose kur i gjejnë ata, janë me çmim shumë të lartë. Nëse ne i respektojmë rekomendimet që një mask të përdorim dhe ta hedhim njëherë, kjo do të jesh shumë vështirë e përballueshme për buxhetin familjar. Thot Elena Dimitrievska, e cila punon si shitëse në tregun e gjelbër të Shkupit. Sociologët theksojnë se qytetarët do ta kenë të domosdoshme të ndryshojnë sjelljen dhe të heqin dorë nga një pjesë e madhe e shprehive, sado që kjo tani të duket jo e natyrshme, nga se virusi COVID-19 për momentin mund të parandalohet vetëm përmes mjeteve mbrojtëse dhe distancës fizike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Më 27 prill në Kosovë shënohet dita kombëtare për personat e pagjetur. Kjo ditë gjen Kosovën me 1644 persona të zhdukur për fazin e të cilëve nuk dihet asgjë, që nga përfundimi i luftës së fundit në Kosovë në vitin 1999. Pas 21 vjetësh, familjarët thonë se kanë humbur shpresën se një ditë do të dinë diçka për të dashurit e tyre. Dëgjojmë materialin e përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Për shumë familje në Kosovë po bëhen gati 21 vjet, prej se ata nuk e kanë asnjë informacion për familjarët e tyre të zhdukur në luftën e fundit në Kosovë. Ndonë se i shtyrë në mosh Bajram Qerkini nga Mitrovica, nuk është ndalur se kërkuar i djalin e ti, që rezulton i zhdukur që nga viti 1999. Qerkini ka qeni përfshirë në shumë komisione organizata të cilat që nga pas lufta janë marrë me çështjen e personave të pagjetur. Ai aktualisht ka kufizuar aktivitetet për shkak të çështjeve shëndetësore dhe shprehet i dëshpëruar për mungesën e gatishmërisë politike për të gjetur zgjidhje për çështjen e personave të pagjetur.
Nuk kanë faj përhesia e jumë. Ata kanë faj nuk dunë me gjithë dërkontor. Asu. Deri sërët e të regon që i ka murë 200 vit, 300 vit, e ka shumë 300-400 km lartë prej Kosovës në Nëshef, e ta shme të hajtë e shë shlikurta, të gjithra të bijen, edhe të ufët, edhe pjesë koskure, edhe të zhdojnë sanë që u vonë Kosovë, ta na i dinë se Kosova nuk u konë, e mojë dhe po është e vogën, edhe me thonën tash, e lezhet e mirje nuk t'i kujan, o shumë kështë. Qka tash me lëtë, tu në sigur në mëzhia tona që 21 vjetë.
Qerkini thot se familjarët e personave të pagjetur janë duke humbur shpresën se një ditë do të dinë për fatin e familjarëve të tyre që rezultojnë të zhdukur. Organizatat që merren me të drejtat e njeriut thonë se aktualisht numri personave të pagjetur është 1644, shumica prej tyre janë shqiptar, ndërsa të tjerët serb dhe pjesëtar të komuniteteve jo shumicë që jetojnë në Kosovë. Përkundër disa iniciativave për bashkëpunim në mes të Kosovës dhe Serbisë, për fatin e këtyre 1644 personave ende nuk dihet asgjë. Kushtrim Koliçi nga organizata Integra, organizatë kjo që mbulon fushën e drejtësisë tranzicionale, thot se ka mungesë shumë të madhe të vullnetit politik për të zbardhur fatin e të pagjeturve.
Sa i përket çështjes së personave të pagjetur, unë besoj që nuk është ashtu në rrugën e duhur, tash sa kohë nuk ka progres substancial në ulljen e numrit të personave të pagjetur. Unë besoj që kjo çështje nuk është vetëm në nivel të profesionistave të fushës forenzikës apo të punëve qoftë të policisë, po apo nuk është vetëm në nivelin e dëshirës edhe lutjeve të familjarëve të personave të pagjetur për miqësinë ndoshën e tyre. Po kjo është tash plotësisht politike.
Prej vitesh Kosova dhe Serbia kanë krijuar komisione të veçanta që merren me çështjen e personave të pagjetur, por ky bashkëpunim kohëve të fundit nuk ka sjellë shumë rezultate, pasi përkundër informacioneve për varrezat të mundshme masive, pas gërmimeve në disa lokacione ka rezultuar se nuk kishte mbetje murtore. Institucionet e Kosovës çdo vit me 27 prill kanë organizuar aktivitete në përkujtim të personave të zhdukur, por këtë vit nuk do të ketë aktivitete publike për shkak të pandemisë së koronavirusit të ri. Pas përfundimit të luftës në Kosovë në vitin 1999, rezultuan 6500 persona të zhdukur, që nga ajo kohë u kryen zhvarrime në varreza masive në Kosovë dhe Serbi, dhe deri më tani janë gjetur rreth 70% të zhdukurve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me një blok të shkurtër të lajmeve. Ministri në detyrë i shëndetësisë në Kosovë Arben Vitia ka porositur besimtarët musliman të cilët kanë filluar agjërimin e muajit të shenjtë të Ramazanit që të ruajnë distancën fizike për të mos lejuar përhapjen e koronavirusit të ri. Këtë vit mbrëmjet e iftarit nuk do të jenë si çdo vit, po kush më mirë se besimtarët e të dinë vlerën e formën e sakrificës. Agjërimin këtë vit na duhet ta shoqërojmë me rregulla që na mbajnë larg fizikisht dhe nuk lejojnë të mbledhemi as brenda familjeve, ka thënë Vitia përmes një postimi në rrjetin social Facebook. Numri i përgjithshëm i të infektuarve me koronavirus në Kosovë ka arritur në 669. 19 pacientë kanë vdekur, ndërsa 159 janë shëruar. Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara ka miratuar një projekt ligj të ri prej 484 miliard dollarësh për të ndihmuar në luftimin e koronavirusit. Pas miratimit në Senat, ky vendim tani pretendon shkrimin e presidentit amerikan Donald Trump. Aty përfshihet një paketë ndihme në vlerë të më shumë se 320 miliard dollarëve për bizneset e vogla dhe të mesme të goditura nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi i ri, pasuar nga 75 miliard dollar ndihmë për spitale dhe sektorë të tjerë ku me theksë është përmendur bujqësia. Shtetet e Bashkuara janë prekur më së keqi në botë nga koronavirusi i ri. Rreth 520.000 njerëz do të mbesin pa punë në Gjermani dhe kjo shifër do të arrijë në 3 milion këtë vit, tha Instituti për hulumtimin e tregut të punës në këtë vend. Sipas këtij instituti, ekonomia e Gjermanisë pritet të zvogëlohet për 8.4% në vitin 2020 si rezultat i pandemisë. Ky do të jetë recesioni më i keq nga lufta e dytë botërore, ka thënë mes tjerash ky institut. Një ditë më parë dhe vetë kancelarja gjermane Angela Merkel ka thënë se kontrollimi i koronavirusit të ri përbën sfidë të madhe për koezionin e Evropës. Si të bashkimit evropian kanë rënë dakord për një angazhim të përbashkët në sigurimin e një fondi për të ndihmuar në rimëkëmbje nga pandemia e koronavirusit, pavarësisht mosmarrëveshjeve që ekzistojnë në disa pika. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org ose vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare Suvolli, falenderoj për vëmendjen. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miro të gjofshim.